Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчора Служба безпеки України депортувала журналістку російського Первого каналу Анну Курбатову. Позавчора з України вислали двох іспанських журналістів. Раніше влітку було депортовано співробітниць іншого російського телеканалу Тамару Нерсісіан та Марію Князєву. Спецслужби повідомляють, що причиною була антиукраїнська діяльність. ОБСЄ закликала Україну припинити депортацію іноземних журналістів. На російських каналах гнівно засуджують депортацію і проводять програми під назвою «Чому українська влада боїться російських журналістів?». Тож, чи Україна боїться російських журналістів, чи намагається боротися з російською пропагандою? Про це будемо говорити сьогодні в програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною політичні експерти Віктор Уколов, добрий день.
Добрий
та
день.
Яніна Соколовська, вітаю.
Добрий.
Як ви оцінюєте те, що відбулося, зокрема, вчора і раніше?
Я думаю, значна частина українців аплодує СБУ, насправді, за цю висловку, тому що всі бачили, наскільки пропагандистською і необ'єктивною була робота Анни Курбатової на прикладі її репортажі про парад на Хрещатику. Але, з іншого боку, мені здається, що СБУ використала досвід самої Росії. Тому що у Росії відбувалися такі висилки видворення журналістів. Ну, наприклад, в січні 2014 року Росія вислала за межі Девіда Саттера, да. Це кореспондент Financial Times, який написав три книжки про Росію і Радянський Союз, де він жорстко критикував Росію і пророкував, що там буде наступний Майдан, революція, російський Майдан. Але вони його вислали без пояснень причин. Вони просто йому не продовжили візу.
Не продовжили візу.
Фактично, через рік вони вислали кореспондента газети «Виборчої». Польського кореспондента Вацлава Радзівіновського, я записав собі для пам'яті. Вони сказали, що це грудень 2015 року, що це симетричний хід на висилку їхнього кореспондента якогось невідомого ЗМІ, якого звинуватили у шпигунстві у Польщі. Тобто Росія сама займалася висилкою журналістів. Тому, якщо ви чуєте про обурення в Росії з приводу висилки Анни Курбатової, то це, знаєте, крокодиліще сльози. Хай спочатку подивляться в дзеркало.
До речі, в Росії вчора, обговорюючи тему депортації Анни Курбатової, говорили про те, що вона встигла зробити в Україні лише три матеріали. Один з них був згаданий вами матеріал про парад. Я пропоную послухати малесенький фрагмент її стендап.
Международный валютный фонд продолжает диктовать политику Киеву. Впрочем, кое-что Украине все же удается делать самостоятельно. Страна, ликвидировавшая собственный авиастроительный концерн ради разрушения связей с Россией, наладила, например, производство дешевых очков и зонтиков для ЕС.
Ви були вчора на цьому ефірі, який, в якому засуджувалось депортація ця і захищалась Анна Курбатова. Ваше враження від того ефіру?
Знаєте, я, по-перше, скажу, відреагую на те, що сказав Віктор, тому що не всі аплодують, тому що зробила СБУ. Воно зробило те, що треба, але це було технічно неграмотно. Я думаю, що керівництво СБУ і, по-перше, прес-служби СБУ, треба повчитися у керівництва Генеральної прокуратури і прес-служби Генеральної прокуратури. Бо коли ті роблять якісь затримання, це потім розповідають, чому вони були зроблені. І сам генпрокурор, і ми бачимо відео, і на ресурсах Генпрокуратури і прес-служба пояснює, як це відбувалося. СБУ зробила це затримання технічно неграмотно. Цю дівчину схопили на вулиці, два невідомих хлопці і десь повезли. І саме це стало приводом для того, щоб підняти такий величезний бум в російських ЗМІ. Бо думали, що її взагалі хтось викрав. Не було три години відомо, що взагалі відбувається, що це СБУ. Я дуже дивуюся, чому вони зробили так, бо вони могли прийти до її офісу. Є ж досвід Генеральної прокуратури. Вони знають, де цей офіс. Записати все на відео, пред'явити їй все, як треба, і вислати її. І це було б красиво. І нам би нічого не інкримінували. А так вже за ті три години, що ніхто не знав, що з нею відбувається, вже українській владі інкримінували і викрадення людей, і катування, і все, що завгодно. Це було зроблено технічно неграмотно.
На тому ж російському каналі говорили про те, що слова Олени Гетлянської – це як взрив мозга.
Ні, ну настільки... маєте зрозуміти, що йде гібридна війна і використовуються методи пропаганди. Пропаганда – це не винахід україно-російської війни, яка зараз відбувається. Вперше пропаганда і її принципи були описані після Першої світової війни на початку 20-го сторіччя. І, зокрема, там, наприклад, були такі принципи, що є пропаганда всередині країни і є пропаганда назовні. Так от, пропаганда всередині країни, в даному випадку російська пропаганда, яка казала про взрив мозга, якраз має демонізувати супротивника, говорити, що він діє фашистськими безнелюдськими методами, що там переслідується свобода слова, що там падає рівень життя, що вони взагалі не люди і знущаються над людьми, над росіянами, над російськими журналістами. Така дегуманізація навіть українців в крайньому ступені потрібна для того, щоб російські найманці, які перебувають на нашій території, не сумнівалися, натискувати чи не натискувати на гачок, стріляючи в українця.
Це
адже українці
правильно.
Дуже часто говорять російською мовою, тому вони це...
Але я маю зазначити, що дійсно пані Олена була не підготована юридично, бо в нас же є юридична база для висилки таких людей. У нас призупинена офіційна акредитація цих журналістів. Їм заборонена діяльність.
Стосовно акредитації, давайте прояснимо. Я пропоную послухати Кирила Клім'я з того ж таки ефіру, це керівник Анни Курбатової. Прошу дати пряму мову.
Акредитацію получить сьогодні нашим средством масової інформації на Україні
в правовому государстві
невозможно.
В этом правовом государстве.
Подождите, что, там наши журналисты нелегально находятся?
Дело в том, что все официальные запросы о том, чтобы получить эту аккредитацию, оказываются в лучшем случае без ответа, в худшем случае их возвращают с какими-то совершенно нецензурными комментариями.
Так вот, стосовно аккредитации. Корреспонденты Радио Свобода телефонировали сегодня в Министерство закордонных справ, отримали відповідь про те, що аккредитация в Україні скасована з 2011 року, журналісти можуть працювати з 2011 року вільно.
Але я пам'ятаю рішення, і воно було опубліковано і Верховної Ради, і президентської адміністрації, що на час гібридної війни іде призупинка акредитації всіх російських ЗМІ, крім тих, які доведуть, що вони об'єктивні. Наразі довели, що вони об'єктивні два російські ЗМІ, наскільки я знаю. Це «Нова газета» і видавничий дом «Комерсант». Все. Всі інші працюють в нелегалку, і це треба розуміти. Вони в'їжджають як туристичні агенти, вони в'їжджають не як журналісти, вони посилають сюди дівчат, бо підозрюють, що хлопців не впустять і депортують зразу. Тому це є така підлість російського медіапростору, вони віддуваються за счет жінок, які наче і працюють, а наче і не працюють. Але я хочу побачити...
Вони посилають дівчат, вибачте, я вставлю слово таке, для того, щоб потім представити всередині на інформаційному ринку Росії, що над ними знущаються, от їх захопили на вулиці. До речі, звідки вони знають, як затримали Анну Курбатову? Вони стежили
наче
за власним кореспондентом?
Наче були свідки.
Такі випадкові свідки, так?
Угу. Ну, я слухала інтерв'ю потім пізніше Тамари Нерсесян, коли вона повернулася, то вона розказувала, що над нею знущалися, тому що її так само забрали до машини, а потім її вивезли до кордону.
З
Білорусі на Чернігівщині, і там вона мусила переходити в темряві кордон. Це подавалося дуже так яскраво.
Почекайте, знущалися це інше. Це коли нашим полоненим три зуби вирізають на шкіру. Це називається знущалися.
А ще Клем'янов розповідав, що їй весь час пропонували водички або соку, кожні, як він казав, 30 секунд, іначе там було щось підмішано, вона підозрювала. І це було окремим рядком, йшло через цю ту програму, про яку ми мали казати.
Але з іншого боку, вони говорила також вам, що ви маєте можливість виступати там, говорити все, що завгодно, і вам дозволяється в'їзд, ви можете говорити будь-що, ніхто не заважає, оце, мовляв, демократична держава.
Знаєте, мені дуже так важко дозволяється в'їзд, для мене перетин російського кордону не є такою простою справою, бо один великий тамошній пан написав на мене заяву в силові структури, і зараз цей перетин є для мене дуже проблематичним. Він займає близько 4-5 годин, також з допитами і так далі, кожного разу. Тому, коли вони кажуть про це, вони ж зрозуміють, яка в мене реальна ситуація. Це все смішно. По-друге, в них зараз є добра традиція, коли я починаю говорити, мене просто забирають мікрофон і ведучий йде з ним геть. Це називається свобода слова по-російськи. Але все одно я вважаю, що це місія, що нормальні українці мають туди їздити, компетентні українці мають право туди їздити і казати, я все одно встигаю сказати про Україну все, що мені треба. Бо всі інші, за дуже рідкісним виключенням, є московськими такими найманцями, некомпетентними, які малюють карикатурних українців. От для мене найголовніше, щоб українець не був карикатурний, і щоб російський глядач бачив, а він різний, що є українці нормальні, що українці такі самі, як були, що українці розумні, гарні і не такі, яких малює російська пропаганда.
І не дозвольте пояснити, що відбувається на цих ток-шоу в Росії. Багато людей ставляться дуже негативно, до речі, до того, що, наприклад, є Ніна Соколовська або Леся Яхно їздять туди і беруть участь.
Ну, там тепер ще Максим Ялій їздить.
Так, але ви маєте зрозуміти.
Не треба забувати і Вадима Карасьова, який дуже компетентна людина.
Росія робить вигляд, що вони демократичні. Дуже часто ці ток-шоу йдуть в записі. Дуже часто, наприклад, як каже Яніна, дають 2 секунди їм мікрофон. Але їй було незручно сказати, я за неї скажу. На одній з останніх програм вона настільки вдало поставила на місце Володимира Жириновського, що я думав, що її наступного разу до Росії не пустять взагалі.
О, але Україна запровадила кримінальну справу.
Секундочку. Ми можемо так.
Відкрила кримінальне провадження.
Ми можемо так само запрошувати російських політиків до України, але ми не хочемо цього робити по тій простій причині, що нам не треба нікому доводити, що Україна є демократичною країною. Це абсолютно очевидні речі. Той, хто хоче доводити, він робить, як би вам сказати, показуху, шоу. Себто в записі відбувається...
Псевдодемократія, така російська традиція.
Псевдодемократія. От у нас навіть українці приїжджають, розумієте? А хто, кому це не потрібно, це просто не потрібно робити. Я знаю, що ті росіяни, які емігрували з Росії в Україну, вони інколи беруть участь в українських телепрограмах під час обговорення якихось російських проблем. І тут ще один момент. Україна 80% свого телевізійного часу обговорює власні проблеми і зорієнтована на себе. В Росії 70-60% часу телевізійно обговорюються проблеми України.
Бо в них нема сил обговорювати свої проблеми. Вони є завеликі і дуже впливають.
Там доволі багато. Я читала одну статтю з інсайдера гостєвого редактора чи редактора програми. Вона розказувала, що гостьові групи, там 20-25 чоловік, це гостьових редакторів, які ведуть це все. Пропоную послухати, до речі, я говорила на початку програми про те, що занепокоєння було висловлено представниками ОБСЄ, так от Організації з безпеки і співпраці в Європі, так висловлюється таке значне занепокоєння, зокрема Арлем Дезір, який є представником ОБСЄ з питань свободи засобів інформації, він написав листа до Міністерства закордонних справ України, до особисто міністра Павла Клімкіна. І нам не вдалося зв'язатися з ним особисто, але ми поговорили з Анною Лундблад, прес-секретарем, старшим радником бюро представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. Ось що вона сказала.
Представник із питань свободи слова розуміє складнощі з вирішенням цих питань під час конфлікту, але обов'язок представника – сприяти свободі медіа також і під час конфлікту. І в такому контексті забороняти журналістам в'їзди до держави-учасниці суперечить її зобов'язанням в рамках ОБСЄ. Потрібно розуміти, що роль представника ОБСЄ – слідувати зобов'язанням в рамках ОБСЄ та міжнародним нормам, які дозволяють журналістам вільно пересуватись та обмінюватись інформацією. Якщо контент порушує міжнародне законодавство, це питання має вирішуватись за відповідною процедурою.
От питання контенту – це важливе питання.
Знаєте, тоді виникає питання, чи може Аль-Джазіра вільно працювати в Ізраїлі? І чи, наприклад, легше питання, от, наприклад, проєкт «Звістя в Україні», який я створювала свого часу, має свій підрозділ в Канаді. Я можу туди приїжджати як людина, але я не можу там працювати, бо в мене нема права на роботу. Ці дівчата і хлопці теж росіяни, вони можуть в'їжджати сюди, але вони не мають тут працювати, бо вони тут не мають права на роботу. І про це було сказано всіми вже офіційними структурами України.
І дощі на вашу програму, я спеціально подивився, чи були протести ОБСЄ або Єврокомісії з приводу висилки Сатера або Радзівіновського у 2014-2015 роках. Не було. Тобто у випадку висилки з Росії журналістів, які працювали там по 18 років, вони мовчали, а зараз вони займають таку позицію, як ми чуємо. Послухайте, світ дуже цікавий. Є багато прецедентів в минулому, що відбувалося під час воєн. Великобританія – це демократична країна? Під час Другої світової війни там була заборонена фашистська партія, яка існувала в Великобританії, на другий рік війни, по-моєму, в 40-му році. США – це демократична країна. Під час Другої світової війни вони утворили концентраційні табори для японців. Послухайте, в нас відбувається війна, причому ця війна відбувається в інформаційній сфері дуже потужно, адже ми, українці, так склалося, є двомовними. Ми розуміємо російську мову. І Росія, це використовуючи, активно просуває свою
якби
пропаганду.
Якби це було там з Угорщиною або з якоюсь іншою країною, де мова зовсім не схожа, то це було простіше, звичайно.
Звичайно. Розумієте, вони просувають свою пропаганду.
Добре, і чи варто Україні просувати боротись свою пропаганду? І як це робити?
Дійсно, так, ми ведемо оборонну робити пропагандистську війну в основному. Це є проблема, на мій погляд.
Треба
але
робити
треба йти в наступ пропагандистський на саму Росію. Треба росіян переконувати в Росії. Так, це важко.
Хто це має робити? Не журналісти.
Ні, це мають робити державні структури, як колись було іновіщані. Чи воно, може, і зараз є, я не знаю.
Іновлення да, є, воно працює, державне іновлення.
На це мають вливатися державні кошти, але це має робитися професійно. І це має робитися на мові тієї країни, на яку ми впливаємо. В цьому разі це має робитися російською мовою. Це має бути поширене в інтернеті, це має популяризуватися. Це треба вливати державні гроші. Жоден приватний бізнесмен не захоче цього робити, бо він не має це робити. Це справа державна.
До речі, сьогодні стало відомо також про те, що Естонія заборонила в'їзд на саміт в Таліні трьом російським журналістам. Не зовсім зрозуміло, яке видання вони представляють, тому що їм заборонили нібито як Russia Today, а вони кажуть, що вони із Росії сьогодні.
Тут це дуже різні речі.
Ну, важко зрозуміти, але в акредитації їм відмовлено. Так само є різні думки стосовно цього. Дехто вважає, що правильно зробила Естонія, дехто вважає, що ні.
У тепер в ОБСЄ буде багато роботи, вони тепер будуть протести Естонії висловлювати. І чим далі, я думаю, цієї роботи у них буде все більше і більше.
Але я вважаю, що вони мають зробити прямий протест щодо Макрона. Бо перший, хто сказав про те, що Russia Today є ворожою агенцією пропагандистською, це був Макрон. І він сказав це на президентському рівні.
Зрозуміти.
Ну, крім того, Європарламент називав супутник цієї інформаційної агенції.
Ми зараз перебуваємо, умовно кажучи, в такому осередку свободи слова, радіо «Свобода». Але це тут працюють журналісти, тому що ви знаєте, в принципі, що мають бути дві точки зору, що має бути перевірена інформація, достовірна, і тільки тоді ви її поширюєте. Навіть тут у нас є кілька точок зору. А є ще інформаційні війська. Інформаційні пропагандистські війська.
І то в Україні є інформаційні
ні,
війська?
Ні, я маю на увазі наших ворогів. Тобто, йдеться не лише про інформаційні технології, там, наприклад, заблокування в інтернеті, якісь інтернет-атаки і все інше. Йдеться про пропагандистський вплив. Ми тільки-тільки почали йому чинити опір. Давайте не зупиняти це, а навпаки розвивати.
Зараз, до речі, з'явилася інформація про те, що буде ухвалено закон про статус Донбасу, цю деокупацію, той закон
про реінтеграцію.
Про мирну реінтеграцію.
Не кажіть Донбасу, бо це означає реінтеграцію Ростовської області.
Реінтеграцію окремих районів. Реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей. І нібито там буде щось, що буде давати можливість там працювати, не працювати, ну, визначить статус Російської Федерації і якось покаже у взаємодії статус Російської Федерації у питаннях відносин з Україною.
В будь-якому разі право приймати,
як агресора,
право приймати закони має тільки Верховна Рада, не РНБО, не президент і не уряд. Тому законопроект був винесений на обговорення в Верховній Раді, і мені здається, точно він не буде по скороченій процедурі. Ми почуємо весь спектр думок стосовно цього закону. Він буде в першому читанні прийматися, потім будуть вноситися поправки, буде прийматися в другому читанні і в цілому. Для цього існує ця процедура прийняття цього законопроекту. А то, що він уже давно назрів, так, він потрібен. Наприклад, потрібно замість АТО визначити, що Україна має право на самооборону. Чому не війну? Тому що війну доведеться комусь оголошувати. Якщо не оголошувати Росії, то це громадянська війна, а це не громадянська війна. Якщо оголошувати Росії, то У нас просто немає таких
можливостей. Бачите, як розвиватимуться події далі, як буде ухвалюватися цей законопроект, як розвиватимуться події з російськими журналістами чи пропагандистами, яких волюють називати в Україні. А це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішніми гостями були політичні експерти Віктор Уколов та Єніна Соколовська. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.